Radio Okapi.
Tungwela muna bino baso bosuili bakwe kolanda biso tutumbele bino bolandi bolamo bade kobalandi bolanda nano bokuse bwasango oetuka Nord Kivu bana bake million mibale na ndambu bazali na mikolo ya kobota makino mibu mitano bakozwa mangwele ya buka buka na mikolo mizali koya batambusi mituka baboyaki mosala mokolo mwa mosala moko bazali kotelemela mitungisi bazali komonana na yango o banzela Kokende na ituka ituri wapai wapi bakimi vitumba penekoto mine bazali kubika na pasi bazwami na basiti ya Jangi na territoire ya Djugu bazali na Bosenga wa Masungi. Iyo bwelo bingai o ituka Nord Kivu bana bake milion mibale na ndambu bazali na mikolo ya kobota makino mibu mitano bakozwa mangwele ya buka buka kobanda mokolo mwa mwambe kino ya zomi ya sanza tozali babongisa ki kampanya mikolo misato na etando ena bo esakola ki ministère ya santé ezalaki na manaka mabongisa makina programme élargi de vaccination kuna na Nord Kivu docteur Hans Tey azwa ki maloba obosu ba panzi sango kolandana na monganga mokonzi wa division ya santé bana bake ba bakima bitumba bazali kobika na itando bizali nanu na bokambami bwa batomboki bangonde bakozwa nanu mangwele bayambo tosimba ete basali bayi bakopesa mangwele koleka milio moko bakotinda makuna po basala mosala mwa kopesa bana bake mangwele na lisungili ya UNICEF elongo na OMS tokitana Sud Kivu mikolo tuku misato mikoki utali kama lisalamaki na kale bolukiluki ya banzoto esilito esuki bayi babikaki na likamalina bazali kino lelo kozela bamema bango bisika bilengela mpona kotia bango bosenga mususu ezali kuna ezali ya bofungoli nzela monene ya route nationale numero 2 Bukavu Goma nzela na bolai boyango esila kobeba makasi kuna epai wapi bato kama mitano tuku mwambe na misato bakufa kimpe koto mitano kama mibale na tuku mitano na mitano bazali kuomona na tekino lelo. Rachel Kesembangu, bolai bwasango eye, epai na yo.
Iyo, wuto boleki bwa ministro ya yambo Jean-Michel Samalukonde mambi mabongwa nite kulandisa mabozeli bonene bwa baye bakweli makama na oyo etali kome mabango esika isusu. Kulandisa ma na société civile o etando ena kino sika wambula materi ebongisi na ino tenda kobilongo bani po ya baye babongisi nyoso ya bango. Kasi omambi manzela, nzela enene numero 2 ezalina nkokoso obite nikashe ke bushushu nyamukubi nyabibu. Misala mizali kokoba malembe malembe pambate bazwamise na masini yoko bo etalisi banzenganeke bazwami kuna lelolo ye boluki bosilaki bitendo bisimba maki ekasi bitalisamiete ebongi kotonga lisusu kuna te babongisi kolona nzete bisika biango bosimbate soki nzoto ya bato bimonani bikokunda maipa ya Croix Rouge eye zwami na bikipe kuna na mai bilei masungi ya kolungunu pe bolandeli bongo ya bambotama ndambo ya masanga malandela kabato mazali kokoba kosala po ya kupesa yano umambi mana wuto Bukavu Rachel Kese po ya lolaka Okapi.
Totikali sena Sud Kivu mikolo mibale mikoki utali kama lisalamaki na komini ya Kadutu kuna na avenue Kan Zahir epai wapi mabota koleka koto moko bazangi bandako bazali kobika na kwakoso baike bazali kolala na nzinga zinga ekole konvasione katolik mabota wana mazangi bisika ya kolala maipetwa bazali na bilei te mpesi esika ya zongo ezalite makono makoki kolula bango ezali makoyela kabato pona kozanga maipetwa bisika ya zongo mpe na kozanga kolala malamu. Mwa mosala moko, engumba Kinshasa, ba tambusi ba tukutuku, ba taksi pi ba taksi bis, ba boyaki kotambola, kolandana na mbyangama, eba pesaka, ba konzi ba bango, ba sinerji, ya association ya ba chauffeur. Ba tambusi tukutuku, ba lobi ete ba lembi na mitungisi, bazali kokuta na yango na nzela pe kokanga bango, tango na tina. Bazali kotungisa ma na ba chargeur, ba policier, pe basali ba umambi ba transport. Ekele wana, etungisi ba fandi na engumba mokonzi. Chris Bandundu, elongo na jemima mbuyulu, ba kende ki konongo, ma ebango ba mona ki tolanda bango.
Longola mituka ya leta Transco bato misusu okati ya mituka ya bango mei. Bakumbi mituka bonso baboya ki kosala mosala na bango ya kokumba mituka ya bato nyonso. Pona yango bato basala ki baike obisika bazwaka mituka. Natongo bato baike okama milongo milai bazali kotambola makolo na nzela molai pona bozangi mituka miye mibamimaka. Mingi bakoma ki na pasi penza bisika ya mosala ya koteka pena kelasi. Kasi ezali nde bakumbi moto to bawewa nde bazwaki mbano ya kosala mosala pena komatisa talo. Ongambo ya rompwa matete bakumbi taxi bus oyo bameka ki kobima pona kosala, mituka na bango ezalaki na likama ete basikisa yango epai ya baninga na bango bakumbi mituka. Pe bakumbi moto mususu bakutana ki pena likama yango. Nangambo ya rompwa ngaba, bandalungwa pe kitambo magaza, mituka misusu ebamba maki mabanga. Grève oyo ezali na ino na mokolo ya yambu, po ekozwa mikolo misato soki bakonzi bapesi biyano bilongo banite na bakumbi mituka bana.
Ongambo na bango lisanga lea batambusi mituka bakongo aseko na bokuse ezali lisanga munene bo elobi bango ba sepelite na lolenge bakonzi bataki bango pembeni na bobengi synergie association ya ba chauffeur po ba silisalika mbolina po na bango esali et mokano mokamataki komisyon wana ya kotelemisa mu tosamite. Jean Matondo Molandi wa Mokambi wa Aseko alimboli maso oboso bwa Bleshindani Kambala.
Synergie des associations des chauffeurs lisangamo ezali ko sangisa ba association mosusu ebotama sima ya association des chauffeurs du Congo sima ya Aseko babora ki mokanda wana pona kotalisa premièrement mécontentement na bango na liwa ya ndeko na biso oya kufaki na matete ya mibale ezalaki dossier ya conflit Aseko a Chako e ya misato likambo etali tracasserie o balobaki ya ba agent ya transport don ba agent veré pe na la police na kotala été la police bango banso bakoti na nzela ya transport ya kotungisa ba bazali kokumba mituka na yango Aseko ba associa ki ye na masolo wana te parce que Aseko je pense que oyebi ete ezali lingomba moko ya munene ezali kokamba ba chauffeur ebele na kati ya République démocratique du Congo kasi na kati na masolo wana ba associa ki ete traque salamaki bazwa ki masolo ya kosolola bamonaki ya mboliboso ministre provincial ya transport owana abakumba ki epai ya président ya assemblée provinciale ya ville province de Kinshasa simana wana nde bakendeke epai ya son excellence c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa oyo basola ki basala ki ba commission kasi na ba commission basala ki aseko na kati ya zalite
toke ina nord kivu bayimboka batambola ki na mituka te na tongo ya mokolo mamosala moko na enguba beni bakumbi tukutuku bazala ki koboya kotambusa batukutuku ya bango ba ebisiete bazali na matanga nzambi moko ya bango bamobomaki oboso ya ndako na ye mokolo mwayenga kuna na quartier kalinda na komini ya mulekera boko bakumbi tukutuku balingaki kosala mosala bamonaki baninga ba bango kokende kubapekisa bato baike bazali pe na mituka ya bango mokolo mwalobi mona babimisaki mituka te mpona bobangi na yango bato baike bazwaki kwakoso mpona kobima kokende misala pe misala misusu bongo na bongo Bakimi bitumba penekoto minei, bazali kobika na mpasi, bango bazwami na siti ya Djangi na teritwari ya Djugu, bazali na bosenga bwa masungi. Na maloba mabango, balobi bakoki ata kokende na bilangate, mpo ba simba mandoki bazali kuna. Na mokanda ba mokomela kikalaka mokonzi, atali mambi ya bozongi sikimia ye akendeki mokolomwa yenga kuna, komite ya basi mpeba na bake, ba sengi ete batali la bango likamboli na mpo lobiko la bango lukuka kobonga. Bola yubwa sango eye pa inayo Isaac. Remoyope.
Ezali kuto mwalibwa ya sanza ya mbo ya mobu eende bakimi bitumba bakima kina kambi ya Djangi sima ya batombo kia kodeko kwa ingela na mboka na bango. Elekisi kasanza motoba bazwi na noteli sungi ya bilei. Basi na bilenge bazaliko simba bango na makasi tango bazaliko meka kukende na bilanga na kotoka mai na zamba. Basusu bazaliko kufa bo elobi motele melikambi. Boko basi batiki bana bitike. Alobiete ye moko bazaliko kengela mwana muke ya sanza mibale ba eba boti na eba kufa ki tango bazaliko kende kolukabile ina zamba bana mingi pe bakufi baye koliebele batiki kelasi pona bozangi bokengi batomboki babuki pe bitelo bo elobi moko kati na baye koli basingi na Jean-Pierre Lacroix kolobela bango epa ya mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi ete balingi kozonga na mboka na bango liboso kelasi ebanda basingi pe batonga bitelo na mboka na bango Jean-Pierre Lacroix alobi akosala manso pona koluka lisungi na bato bakimi bitumba huto bunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Totikali sena Ituri tozali nanu na bosenga bwa ba casque bleu ba Monisco mpo na kobatela biso na bitumba bikome makama sanga mabasimba mandoki Maloba mangaite ma mokambi wa siti ya bakimi na jange kuna na territoire ya Djougou nde atali saki yango mokolo moyenga na tango kalaka mokonzi wa ONU atali mambi ya bozongi sikimia akendeki kuna Richard Likana alobi mbalazike ba casque bleu ya Monisco ba kimisaka batombo kitango balingaka kubakotela pe bafandi mingi na etandwana bakimela kana base ba ya ba casque bleu na tango ya mpasi bazali kosenga baba kisela bango motango mama pinga ba Monisco mpe ba FRDC pona kobatela bafandi na bamboka ezwa mikuna batataba mabandeko awasuka ya basangwe bongisa kibiso kopesa bino mokolo malelo totombeli bino bolandi bolamu pamanaka maso malolaka okapi.